Dobar dan. Uprkos odluci suda, grčka državna radiotelevizija ni danas ne radi. Šta dalje i šta ovaj primer govori o statusu i sudbini javnih servisa? Gosti emisije su profesor Miroljub Radojković sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Nenad Radičević, novinar politike. Dobar dan.
Dobar dan.
Da krenemo od sadašnjeg trenutka. Kako razumeti ovo? Državni savet, što je vrhovno pravosudno telo u Grčkoj, odlučio je da se program nastavi, doduše privremeno, do osnivanja novog servisa, a danas čujemo da ERT i dalje ne radi.
Da, ERT od te odluke i dalje je u mraku. Što radio stanice njegove, što tri državna kanala. Ono što je interesantno u toj odluci da državni savet nije naložio pokretanje svih kanala, odnosno način na koji. On je samo rekao da je praktično to oduzimanje frekvencija nije u skladu sa zakonom i ustavom i tako doveo jedan praktično jedan prostor dao državi, odnosno vladi, da opet na svoj način odredi kako će se ponovo ERT pustiti u eter.
Konstituisati, da li da. U ovom sastavu ili onako kako je premijer Samaras govorio da bi to trebalo da bude neki novi servis sa 1000 zaposlenih. I upravo to ja hoću da vas pitam, da li je ovo pobeda ili delimična pobeda sindikata i opozicije koji su se i žalili sudu, profesor?
Nije pobeda ni jedne ni druge strane, jednostavno. Sa jedne strane to je bio neka vrsta upozoravajućeg gesta aktualne politike, zato što je u Grčkoj veoma blizu vlasti prvo crkva, a posle su mediji. To naravno ako su ovi državni, a ranije su se čak zvali i vojne stanice i radija i televizije. Sindikat novinara je stao na stranu javnog servisa, ali to je širi sindikat, to su bili i drugi mediji, štampani mediji, oni su proglasili generalni štrajk, to je jedno jako sredstvo pritiska na bilo kakvu vlast koju mi na nesreću ili na sreću, zavisi sad kako se gleda, u Srbiji nismo iskusili. Verovatno da i mi imamo jedan tako snažan, ujedinjen sindikat da bi stanje medija u Srbiji bilo mnogo bolje. Ali hoću da kažem da je to možda bio i nekakav gaf u vezi ovih pritisaka na Grčku da stalno smanji broj ljudi zaposlenih u javnom sektoru, javni sektor i tamo i ovde je ono što zovemo javni servis. A sa druge strane, očigledno je da u prisustvu tako jakog sindikata i kada ste neproduktivni ne možete nikog da otpustite. No, to je boljka svih državnih firmi, pa tako i velika boljka naših javnih servisa, nadam se.
O tome ćemo nešto kasnije. Da se vratimo prosto na početak ove čitave krize oko grčkog javnog servisa. Pre 7 dana, 11. juna, bez ikakve najave, premijer Antoni Samaras doneo je odluku da ugasi javni servis i da u tom trenutku 2700 zaposlenih ostane bez posla. Te večeri samo su isključeni repetitori, nestao je signal i naravno zaposleni i javnost bili su zapanjeni. E sad, kako je moguće da se to desi u zemlji članici Evropske unije, imajući u vidu upravo standarde unije o javnom informisanju?
Pa, lično mislim da je to jedan očajnički potez Samarasa u danu u kome je on imao dva ogromna ekonomsko-politička udarca. Jedan udarac je mu je na posledan način zadao ruski Gazprom, koji je tog dana odustao, iako jedini ponuđač na tender, odustao od kupovine grčke nacionalne gasne kompanije. Ta prodaja trebalo je da ulije u već totalno praznu grčku kasu oko 300-400 miliona evra. Osim toga, tog istog dana vodeća svetska kompanija koja procenjuje indekse koje daje indekse za tržišta u svetu, od 2007. prvi put radi jedan korak koji je onako nesporan, ali težak, a to je da jednu državu više ne indeksira kao razvijenu državu, nego kao državu u tek ekonomskom razvoju. To je naravno u pitanju bila Grčka i to su ogromni udarci, ekonomsko-politički udarci za Samarasa i čini mi se da on u tom trenutku pod uticajem trojke međunarodnih kreditora pokušava da jednim udarcem praktično dve muve reši, a to je da...
To je i njegovo obećanje da će 2000 zaposlenih u javnom sektoru otpustiti, a što baš da se slomi na novinarima državne radio televizije?
Pa mislim da je to bilo verovatno najlakše. Najlakše u tom nekom očaju. Mislim da je apsolutno nedemokratska ta odluka njegova iz više razloga. Jedan je što niti ikakve rasprave, čak ni u okviru same koalicije on nije pokušao da rasprave sa koalicijom partnerima da li to raditi na taj način ili ne, a kamoli sa parlamentom ili nekom širom javnom raspravom, a s druge strane taj potez je apsolutno do sad neviđen u razvijenim demokratijama, pre svega u okviru Evropske unije, prosto se da. To na taj način ne radi.
Ekonomska iznudica svakako, ali zaista da li je u redu da se to slomi po leđima javnog servisa, dakle javnog medijskog prostora koji znamo kako je uređen prema evropskim standardima, profesore?
Naravno da nije u redu da se kola slome na jednom subjektu, pogotovo što sve i da više ne radi ta njihova nacionalna televizija, onda bi ušteda od tih 300 miliona što je izgubljeno od Gazproma došlo tek kroz godinu ili za godinu dana nerada. Znači, ta ekonomska računica jednostavno ne stoji. Druga stvar na koju bih upozorio i vas i naše slušalce jeste da jesu javni servisi patent, da tako kažem, britanski i mezimci u Evropi. Evropa ih ima u svakoj zemlji i želi da ih održi, rekao bih sad već, po svaku cenu. Jer komercijalni sektor je daleko mnogobrojniji, tehnologija podjednako ugrožava i komercijalce i javni sektor, televizija postaje nešto na globalnom ekranu, ne više ono u kući, u centru domaćinstva i tako dalje. I ono da vam skrenem pažnju što je bilo u pitanju, Evropa nema prava da se meša kad je neko članica više i da zadaje zadatke i standarde u vezi slobode medija, što smo mogli da vidimo i vidimo u deformacijama koje su očigledne u Italiji, pa im niko ništa, da tako kažem, ne može.
Mada su reagovali, zaista.
Reagovali su, ali...
Iz raznih i novinarskih udruženja
vrlo slično,
i Grčkoj, kuća i...
Postoje tesne veze stranaka i radio televizije RAI koji su raskinute, ali ih je Berlusconi ponovo uspostavio. A evo i naši susedi Mađari su isto menjali zakon i stavljali pod veću disciplinu javni servis. Opet je bilo protesta, ali dalje od protesta vi ne možete da uradite ništa. Znači, glavni deo pritiska, promena i restrukturiranja svi pokušavaju da izvedu dok je zemlja kandidat. To je naša situacija. Tu se sad slave ti standardi i tu se oni ugrađuju u zakone i tu oni služe kao merila u pregovaranju kad se otvori glava 10. Kad jednom uđete, posle toga je vrlo teško, nema nadležnosti ni savet ni parlament Evrope, više ima parlament, ali to je, da tako kažem, slabo sredstvo da se neke deformacije otklone efikasno i brzo.
Idemo sada u Atenu. Na telefonskoj vezi je koleginica Ivana Đorđević, koja radi u srpskoj redakciji Grčkog nacionalnog radija u okviru ERTA. Ivana, dobar dan.
Dobar dan iz Atine.
Šta se danas dešava u ERTU? Da li ima nagoveštaja da će televizija i radio početi sa radom nakon odluke Vrhovnog suda?
Pa znate šta, mi to još uvijek ne znamo. Odluka Vrhovnog suda je doneta pre više od 40 sati i u odluci Vrhovnog suda, odnosno to je takozvani državni savet, to je najviši pravni organ u državi, se traži da odmah počne emitovanje kompletnog programa, međutim vlada to do sada nije ispunila. Još za nekoliko sati će se napuniti 42 puna dana. Vlada to za sada nije ispunila, niti pokazuje bilo kakve nagoveštaje da ispuni. Umeđu vremenu, danas popodne, sada treba da počne novi sastanak lidera vladajuće koalicije, lidera tri partije, znači premijera sa dvojicom lidera ove dve partije koje čine vladajuću koaliciju. Oni su se u ponedeljak sastali, nije bilo nikakvog rezultata, pa da vidimo da li će danas biti nekog rezultata ili će se agonija produžiti.
Da, Ivana, ako smo mi ovde dobro shvatili, odluka državnog saveta, da kažemo, je zapravo nekakav dobitak u vremenu ili da kažem time out do nekog budućeg termina, recimo do jeseni, kada se sprema reorganizacija. Da, možete to da nam protumačite, šta zapravo znači odluka?
Odluka, pazite, ovde je pre nedelju dana nadležni ministar, portparol vlade koji je nadležni ministar za medije, je u 6 sati popodne, ne obaveštavajući nikoga, znači niti upravu radio televizije, odgovorno mogu da tvrdim da generalni direktor grčkog radija ništa nije znao kako se zove o namerama vlade i nadležnog ministra. On je u 6 sati popodne sazvao konferenciju za štampu, izašao pred kamere i rekao od večeras prestaje da emituje javni servis. Javni servis znači 3 televizijska programa, 2 u Atini i 1 u Solunu, 5 nacionalnih radio programa i 17 lokalnih radio stanica. Pri čemu je Grčka geografski takva zemlja gde najmanje 50% stanovništva, ako nema javni servis, znači radio i televiziju javnog servisa, nema nikakvo informisanje. Znači uopšte ne postoji, jer privatne, kako se zove, radio i televizijske stanice, njima se uopšte ne isplati da pokrivaju udaljena ostrva i udaljene planine i planinska naselja na nadmorskoj visini od 1.500 metara.
Znači to je zapravo zaista medijski mrak. U momentu kada su repetitori isključeni...
Polovina grčke države se nalazi u medijskom mraku ako nema javnog servisa. Drugo, postoji sledeći problem. Javni servis ima veoma važan satelitski program i veoma važan radio program za dijasporu, jer Grčka ima ogromnu dijasporu. Ako u Grčkoj živi 10 miliona Grka, pa još 10 miliona Grka živi na celoj zemaljskoj kugli. Kojima su ta satelitska televizija koju emituje ERT i ti radio programi koje mi emitujemo sa 5. programa grčkog radija, jedina veza sa Grčkom. Da ne govorimo takođe o velikom broju grčkih pomoraca i grčki, jer Grčka je zemlja koja ima najveću trgovačku mornaricu na svetu.
Šta je zapravo istina o poslovanju javnog servisa u Grčkoj? Mnogo smo čitali o tome. Koliko on košta državu, a koliko sam zarađuje?
Pa on državu ne košta ništa. Odnosno, on uplaćuje 40 miliona evra u državni budžet. Pazite, Grčka radio televizija ima pretplatu preko računa za struju koja se naplaćuje sasvim uspešno i budžet koji se skupi od te pretplate jeste 290 miliona evra. To dođe po domaćinstvu, 4,25 evra mesečno se plaća. Po, znači, satu za struju. Po jednom domaćinstvu 4,2. Znači, to vam dođe po jednom građaninu Grčke 1 evro, u proseku 1 evro mesečno. Ga košta javni servis. Ceo, znači, ovaj program o kome sam vam ja pričala, ovoliki veliki program, košta svakog građanina Grčke, možda od deteta do staraca, možda najviše 1 evro mesečno. Od svih 290 miliona evra, 90 miliona evra koštaju plate zaposlenih, a 200 miliona, od 200 miliona evra, 40 miliona ide kroz poreze direktno u državni budžet. Onda u poslednjih 2-3 godine sa krizom uspela je vlast da nas obaveže da uplaćujemo nekakav doprinos za obnovljive izvore energije, znači nešto što je potpuno nelogično, da te pare izvuče iz radio televizije, a ostali novac partije na vlasti, a to su ove dve velike partije uglavnom, prvenstveno, mada neke od manjih partija takođe imaju uticaja na raspodelu tog novca, taj novac se razdeljuje spoljnim saradnicima da bi oni snimali nekakve emisije ili serije, ali vrlo često veliki broj tih programa, tih projekata se nikada ne realizuje i sa tim parama se događa situacija vuk pojeo magarca.
Da, problema svakako ima. Ivana,
još jedna stvar hoću da vam kažem oko finansiranja, vrlo važno. Pazite, Grčka radio televizija ima tri kategorije zaposlenih. Ima honorarce koji su veoma bedno plaćeni. Ima zaposlene u stalnom radnom odnosu koji u proseku imaju platu od 1000 evra i ima takozvane po specijalnim ugovorima, a to su partijske ličnosti koje imaju veoma visoke prihode. E sad, 36 takvih savjetnika koji ima radio televizija, njihovi novac koji se troši na njih je veći nego novac koji se troši na 600 novinara zahvaljujući kojima rade 3 televizijska programa, 5 radio programa i 17 lokalnih radiostanica.
Da. E, Ivana, upravo sam htela još ovo pitanje da vam postavim. Da li vi procenjujete da je u pozadini svega ovoga što se dešava sa grčkim javnim servisom ipak politička igra? Kad već spominjate ljude
jeste,
koji su partijski kadrovi i tako
faktora.
Plaćeni, da.
Pazite, tu postoji veći broj faktora, kako se zove, zbog kojih je sve ovo pokrenuto. Prvo, jedan faktor je taj da grčka vlada nije uspela u prethodnih 6 meseci da iz kompletne državne uprave nađe 2000 ljudi koje treba da otpusti ili da pošalju u penziju, na bilo koji način da izađu sa platnog spiska države. Znači, nije uspela da nađe 2000 ljudi, kako se zove, koji bi trebalo da odu sa platnog spiska države, a pri tome joj nije palo napad da zatvori organizacije državne koje su potpuno besmislene, koje postoje već 20-30 godina i ne rade ništa. Znači, nije uspela od njih. Drugo, priča se ovde, javna je tajna, da postoje 3 preduzeća za namensku industriju, gde se uglavnom ne radi ništa, ali premijer se nije odlučio na zatvaranje nekog od tih preduzeća namenske industrije iz razloga nacionalizma i zato što se plaši optužbi od strane fašističke Zlatne Zore da se ne vodi računa o nacionalnoj odbrani. Znači, zahtev trojke je bio da se otpusti 2000 ljudi. Pazite, zatvaranjem ERTA čak se i ne otpušta, mi nismo na platnom spisku budžeta uopšte. Znači, zaposleni nisu na platnom spisku budžeta. Kakvog tog značaja ima, to ne znam. Mislim da je to više simboličkog značaja. Eto, vi ste zahtevali od nas da mi otpustimo 2000, a mi smo otpustili 2700. Još smo bolji od vas. Mada tih 2700 nije skinuto sa platnog spiska države, jer nije ni bilo na platnom spisku države. To je jedan razlog. Drugi razlog je ovde postoji velika igra sa vlasnicima privatnih kanala. Pazite, vlasnici privatnih kanala su grčki tajkuni. Ti privatni kanali su svi u dubiozama i gubicima, međutim, njihovi vlasnici njih finansiraju iz svog džepa. Zašto? To je kao kad bi vam u Srbiji Mišković i Beko finansirali glavne privatne televizijske kanale, recimo Pink i ne znam Prvu ili koje su te glavne televizije u Srbiji, jer oni na taj način drže vlast u šaci, utiču na vlast. I onda oni kažu vlasti, ako vi nama ne odobrite, ne izvršite pritisak na banke da nam daju ovo finansiranje, ili ako mi ne date da radim taj i taj autoput, ili ako mi ne date tu i tu nabavku za državu, sad ću da vas napadnem preko svoje televizije.
Jasno. Da, to su sigurno neki glavni razlozi. Ivana, hvala vam najlepše. Ostaje nam da vam poželimo da ćete zadržati posao u ERTU. Bila je to Ivana Đorđević iz Grčkog državnog radija za emisiju U središtu pažnje. Gosti u studiju profesor Miroljub Radojković, kolega Nenad Radičević. Pažljivo smo zajedno slušali evo izveštaj sa lica mesta, pa možda neki prvi komentar. Profesore, da li vi vidite političku igru u ovome što se dešava?
Javni servisi su najranjiviji za uticaj politike, ali to one institucionalne politike koje ide preko biračkog tela i snage političkih stranaka. Ja znam da je u Grčkoj upisati novinarstvo vrlo težak posao. Oni samo na 2 mesta obrazuju novinare. Kompeticija je velika, konkurencija da se upišu, bilo u Solunu, bilo u Atini, a posle toga opstana karijera i plata tog novinara zavisi od takozvanih političkih veza. I ta vrsta političkog klijentelizma i nepotizma u Grčkoj postoji odavno, samo nikada nije bila tako tragično razgolićena, obzirom da uljuljkani visokim standardom i drugim stvarima na to su ljudi manje obraćali pažnju, ali svi to znaju. To svi znaju. Prema tome, politička igra, ne znam šta bi se sad dobilo zatvaranjem javnog servisa i ostavljanjem polovine.
Da, premijer je zaigrao tu igru očigledno sa nekim razlogom. Čuli smo od koleginice, to maltene znači da jedan dobar procenat stanovništva je ostao bez televizijskog programa, jer geografski Grčka tako izgleda.
Jeste, ali da kažem još nešto. Ja mislim da u ovakvoj koaliciji koja treba da reši životna pitanja, premijer ne može bez saglasnosti drugih da uradi ništa. Tog momenta da je on to samovoljno proglasio, tog momenta verovatno više ne bi bio premijer, odnosno
A po svim vestima koje smo mi dobili, ostale dve članice koalicije se nisu složile i podržale su zapravo novinarske sindikate koje
su ušle. Oni su saglasni, tu postoji jedan apsurd. Vi sad u koaliciji imate po prvi put socijalistički pasok i konzervativnu novu demokratiju premijera Samarasa, koji su već protekle 40 godina su se rotirale na vlasti. I upravo su oni stvorili, kako kaže Samaras, tog dinosaurusa sa, koji previše troši, ima preveliki broj zaposlenih. Upravo su oni svoje ljude instalirali kako se koja vlast menjala. Menjali su se direktori, glavni urednici, resorni urednici i naravno ovi koji su smenjeni su ostajali i upravo su oni napravili taj sistem koji je preveliki. Jeste, koleginica kaže Grčka je razuđena, ali s druge strane tih 17 lokalnih stanica, podatak da u tih 17 lokalnih radio stanica radi oko 700 ljudi, a da dnevno proizvode 4 sata svog programa, ostalo preuzimaju od ostalih, odnosno glavnih radio programa, je savršen podatak. Znači jedno 35-6 ljudi radi 4 sata dnevno. To je, znači, tu već vidi se neracionalnost. Stoga potez, mislim, način, tako jedan diktatorski način gašenja RTA, koje je mnoge podsjetio na vreme vojne hunte i vojnih praktično prevrata 60. i 70. kada se bukvalno zatamnio ekran, počela grčka himna i ništa se drugo nije prikazivalo, praktično je Samaras doveo u pitanje ono što je meni mnogo važnije, doveo u pitanje poverenja, odnosno veru ljudi u demokratiju i u sistem koji brani ono neku osnovnu dozu pravde. Iako postoji taj apsurd da je on s jedne strane u pravu, da je RT nefunkcionalan i jedan veliki dinosaurus, a s druge strane on je jedan od onih koji je to stvorio.
Da, i sad se postavlja pitanje koji je tu princip važniji? Zapravo,
mislim da je tu bio, trebalo bi da bude najvažniji princip toga da se reforma sprovede na popularno rečeno transparentan način. Da se prosto zna kriterijum kojim bi se smanjio taj veliki aparat. I ono što je problem, što Samaras i njegovi koalicioni partneri, ono što je koleginica rekla, oni nemaju praktično hrabrosti u javnim ostalim javnim preduzećima da urade to. Ja se ne slažem s tim da ovo praktično otkaz tim ljudima u RTU ne znači smanjenje broja ljudi. Zato što trojka je od Grčke traži praktično smanjenje broja ljudi u širem javnom sektoru.
Tako pod da, koji potpada.
Pod koji potpada i državna televizija. Tako da ima tu tih malih začkoljica. Mislim da je tu i odgovornosti trojke. Budući da smo mi prošle nedelje saznali interni izveštaj Međunarodnog monetarnog fonda da su analizom shvatili da su prestrogi uslovi bili za Grčku.
Malo su preterali.
I da, sve super. Mi smo to saznali preko, ne znam, Wall Street Journala, preneli su svi mediji, ali se ti uslovi nisu olabavili nešto značajnije. Mislim da je tu mnogo grešaka i u evropskom rešavanju krize u Grčkoj, a ovo je jedan od onih epizoda koje su po meni opasnije po to. Viđanje ljudi kako treba da izgleda sistem i ljudi zbog toga što više ne veruju u demokratiju i da su ti političari uopšte blizu te demokratije, sve više će davati poverenje onima koji žele da praktično unište aktualni sistem, što neonacistička Zlatna zora, ali što i radikalno leva Siriza. Tako da sad kad bi bili raspisani izbori, očigledno je da bi Siriza imala, ako ne bila prva, a onda je gal sa Novom demokratijom.
Da se vratimo, dakle, ovom javnom servisu. Koji je tu kriterijum, koji princip je važni? Demokratski, znači da se ne dogodi ovo da tako iznenada neko ugasi ekran, ili ovaj kriterijum da to jeste dinosaurus nasleđen iz nekih prošlih vremena u kome možda, kako kaže kolega Radičević, sede ljudi koji ne rade mnogo, a dobijaju plate, a znamo da je u Grčkoj nezaposlenost nekih 20, preko 20.
Sad je porasla na 27%.
Da.
Ti argumenti su ozbiljno pod sumnjom ako je tačno ovo što smo čuli. a to je da u konačnom godišnjem računu taj javni servis nije gubitar, nego da predstavlja jednog od kontributora u budžet. Problemi svih drugih javnih servisa u Evropi je kako da se finansiraju do onoga što je naš izum pozitivna nula, i nije samo kod nas nedisciplina ili otpor ljudi da plaćaju pretplatu, to svugde postoji.
Ali oni plaćaju pretplatu,
oni
zaista
su koja,
da, jesu, oni su vezali takođe za brojilo.
Znate kako, vi ste stigli do brojila, ali ko ne plaća tu taksu na brojilo i druge komunalne obaveze, može da izgubi biračko pravo, recimo. Tako da u Grčkoj to nije, kako bi se reklo, platio, ne platio, bit će možda neka tužba dok se to dokaže, otkaže, ispadaju da su naivni ovi koji plaćaju našu pretplatu na našem brojilu. Ispada da ih savetuju u pošti da i pitaju da li ćete samo struju ili ovo i ovo drugo nešto.
Što je već stvarno posebno.
I na
posebno
kraju,
pitanje koje ću vam nešto
imamo,
kasnije postaviti.
Imamo javni servis koji je došao u situaciju, ne treba nikakva uredba ili odluke vlade, dovoljno je samo da se kaže od sutra nema pomoći i on može da se zatvori sam. Ne treba niko s polja da dođe.
Tako, a ovo je drugačija situacija od ono što smo čuli od koleginice, 290 miliona oni, kako
prvo,
kažu, zarađuju.
Prvo, to je tri puta veći budžet od RTS-a. On je planiran da radi kao RTS oko 100 miliona evra godišnje. To su otprilike socijalne karte, male količine novca, 500 dinara, to je sad negde oko 3 evra, opšte siromaštvo i tako dalje. A drugo, naš javni servis ima 3700 zaposlenih. On je još neproduktivniji i u nekom, kako bih rekao, ovo nije televizija da se vidi neki cinični osmeh ili onaj ironični, ali kad bi kod nas neko zatvorio televiziju, učinio bi veliku uslugu javnom servisu. Mi smo imali istraživanja, ona su objavljena u ovom časopisu Communication Management našeg fakulteta. Razgovarali sa menadžerima, to znači i vrhunskim menadžmentom RTS-a, gde ljudi kažu od tih 3700 mi isto možemo da proizvodimo i da radimo bez 1500. Ali uvek dođe to ali i tri tačkice, kažu sindikat, sudovi, radno zakonodavstvo su toliko teške prepreke da mi ne možemo nikoga da otpustimo, a da pritom ne ispane to još i neki politički skandal.
Da, samo je pitanje i količine programa koji neki mediji proizvodi. Vi znate da naš javni servis koliko programa ima, i pa sad o kvalitetu, to je neka druga tema. Kada bi neko ugasio RTS, šta bi se dogodilo?
Ostale bi samo uslugu bi učinio
kome?
Ovom RTS-u, javnom servisu i ovoj državi.
U smislu?
U smislu da bi reorganizacijom moglo da se otpusti to što je više. Da se dođe do sigurnog načina finansiranja, bilo kroz subvencije budžetske, dok se ne vrati ta pretplata u neku normalu ili dok se ona ne prevede u obavezu.
Da, racionalizacija nije sporna i to niko ne spori da bi trebalo, ali je pitanje šta se događa ako...
Onda kad imate pare, onda ih pitajte zašto te pare ne troše na dobar program. Kad nemaju pare, imate izbor ili neka rade 8 sati dnevno, ili neka, to je ta trećina koju su skupili, ili neka ne rade uopšte, ili neka repriziraju, jer oni moraju da isplate plate, i koliko ja znam do sada niste, vi ste 9 teseli, ostali bez plata. ali tako dalje ne može. Znači, ja se šalim, ja to govorim ironijski, ali zaista kad bi to neko presekao jedan put i rekao, evo, za mesec dana krećete ponovo, bez tih balasta, opet bi ostao problem finansiranja, ali bi se izvršila neka, kako bih rekao, inovacija tog kadra.
Nastavit ćemo
ima 500,
o tome.
500 honoraraca, pored ovog ogromnog broja zaposlenih. Zašto?
Da.
Zato što RT ovom EV u Vojvodini prosek zaposlenih između 45 i 60 godina. Od njih ne možete da zahtevate da postanu na novim platformama multitask novinari, da su, da drže kompjutere u malom prstu i tako da. A ni njih ne možete da, da otpustite. A na stranu to što taj javni deo javnog servisa nema ni svoju zgradu, razlupao ga NATO na Mišeluku, i, i nema tehnologiju koja spada u, u početak 21. veka, nego neku koja spada u početak 20. veka.
Nastavit ćemo o svim ovim temama, dakle, javni servisi uopšte u Evropi, pa onda nastavit ćemo i o našem servisu kroz šalu profesora ili ozbiljnije. Profesor Miroljub Radojković i Nenad Radičević su gosti emisije U središtu pažnje.
To get the train from Potsdamer Platz, you never knew that that I could do that, just walking the day. Sitting in the jungle in time near Cardiff, just walking the dead. Some people crossbows and broken, fingers are crossed just in case, walking the dead. As long as there's sun.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Dečijeg hora RTS-a povodom 65 godina postojanja. 21. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli. A kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa. I više od kafe.
Neverovatna ponuda u SBB-u. Internet prva tri meseca po jedan dinar za nove korisnike. Uživajte u super brzom kablovskom internetu. Plus, ako se odlučite za Duo ili Trio Mix, dobijate prve tri pretplate po jedan dinar i još i Wi-Fi uređaj. Akcija traje do 15. jula. Ne čekajte, pozovite 19900. SBB. Izaberite najbolje.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko. Ovo je emisija U središtu pažnje. Gost je emisije profesor Miroljub Radojković, kolega Nenad Radičević. Razgovaramo o za sada neuspelom pokušaju, recimo da kažem neuspelom pokušaju gašenja grčkog javnog servisa, mada se ne zna šta će na kraju iz toga proizaći. E sad malo smo načeli da i proširimo temu, nije lako ni u drugim zemljama, ima još evropskih zemalja koje su i tekako pogođene i krizom i besparicom. Kakva sudbina čeka slične medijske kuće u tim zemljama?
Ova situacija je bila uzburna i to smo videli za druge javne servise po Evropi, videli smo po toj slozi kada je bio u pitanju
po brzim reakcijama,
budući da to realno moguće ne u takvom smislu, ali i na drugim mestima. Mi ako imamo jedan BBC koji je kao model i kao želja svih tih javnih servisa da iole izgledaju i da budu tako značajni u svojoj državi kao što je BBC u Britaniji, vidimo da su oni zatvorili brojne programe, naročito na stranim jezicima.
Imali talase otpuštanja,
a da mnogi drugi servisi javni po Evropi to nisu radili. Čak i kad su radili, to otpuštanje nije bilo profitabilno. Hoću reći, čak i Grčka otpuštala, mogli su ljudi da odlaze, ali su te otpremnine bile kao da oni rade narednih 5 godina. Tako da ta kompanija to, mislim, iskeširala je više u startu nego što je bio trošak da su oni radili, čak sedeli, a ne radili. Tako da plašim se da to jeste na neki način pritisak na javne servise da nađu načina da povere, da praktično da gledanost povećaju i da nekako se bore za taj komercijalni deo, pre svega da se bore za reklame. Problem je recimo kod grčke RT da je njena popularnost među građanima pala na veoma niske grane, da to nije situacija u drugim državama gde su te javni servisi gledani, možda isto pod pritiskom političara, ali očigledno gledani i možda i kvalitetniji.
Da, profesore, kako je u drugim zemljama, možda sad recimo baš ove koje su više pogođene krizom, osim Grčke, zna se Španija, Portugal, Irska, kako se oni snalaze? I kakva će biti sudbina javnih servisa u tim zemljama?
Sudbina javnih servisa je generalno pod velikim znakom pitanja. Situacija je različita od zemlje do zemlje, ali ja sam rekao, kad uđete u Evropsku uniju, nema mehanizma, nema ni para nekog posebnog fonda koji bi vadio javne servise tuđih zemalja, kao što ima Euroimaž za film ili nešto drugo, gde moguće prelivati novac. Znači svaka država treba da brine za svoje dete zvano javni servis. A neke su krenule, da tako kažem, da zanemaruju to dete i one su bespovratno izgubile popularnost i gledanost, kao što je taj mađarski nesretni, pa onda slovački, pa potom tamo u Litvani, Estoni i tako dalje, pošto su to sve bili javni servisi tuđe države, kako oni kažu, dok je bio SSSR.
Dobro, to je baš specifično.
I onda naravno imali su bojkot, kao što je i kod nas bilo, ona takovska tvrđa u Takovskoj 10. U čemu je sad problem sa javnim servisom? Ako ja mogu da vam objasnim, vrlo komplikovano, ali nekako da učinimo jednostavno. On deli sudbinu zemlje u kojoj postoji, sve zemlje su u ekonomskoj krizi. Znači, izvori finansiranja umesto da rastu, smanjuju se. Po principu da bi bio javni servis, treba da bude daleko, jednako daleko od svih stranaka, političkih uticaja, izbalansiran, fair, nepristrasan, nepartijski i tako dalje. Sve to mi možemo normativno da nabrojimo. On u nekim primjerima ne može da živi bez novca iz budžeta, a negde isključivo živi od novca iz budžeta kao u Španiji. Nema pretplate. I naravno, šta ga još pogađa? To je sada pitanje koje pogađa celu radiodifuziju, bez obzira da li je komercijalni deo ili, a to je da nakon konvergencije koja je počela, pa traje, pa će još trajati, se dešavaju neke medijamorfoze, nastaju neki radio, televizije i druge stvari koje nikada nismo videli u tom obliku.
Na šta rečima, mislite?
Pa mislim recimo na ovaj program ako ga neko sad sluša kao live stream. Ili ako ga neko nađe ako ste na webcastingu. Ili ako neko u autobusu sada drži svoj mobilni telefon i slušalice i sluša nas kako ovde razgovaramo. Znači, to nije više ni prijemnik, ni stub, ni tranzistor. To je običan mobilni telefon.
Da.
E sad da vam objasnim. Znači, sve više se od strane komercijalaca, koji su mnogobrojni, postavlja pitanje da li je legalno na silu, po znacima navoda, uzimati ljudima pare za pretplatu. Kao, koji je to razlog? S jedne strane oni veruju da tržište rešava sve, to je liberalna doktrina slobode, šta molim. Javni servis je u prednosti, mora da se plati pretplata, biro da mora po zakonu ili iz građanske dužnosti, jeli? I komercijalci kao javni servis sada mogu da zarade od reklama sve manje, a ne sve više. Novac se polako seli, kao što se televizija seli na kompjuter, na mobilni telefon, na iPad, na iPhone, tako se i novac seli od ovog tržišta radija i televizije, kao radiodifuzije, na internet, grubo rečeno, jer sve podržava internet, što sam
navio. Yes.
I kad pogledate u svim zemljama, prihodi novina, radija i televizije polako padaju, a reklamni prihodi na internetu rastu. E sad, zamislite u toj situaciji gde je kao šangrijska koža sve manje prostora za disanje, sve veći sudar komercijalnih giganata koji su nekad i veći od javnog servisa.
Jasno, pa sad ko će odneti pobedu tu? Jel se to može prognozirati?
Evropa mora da donese vrlo brzo odluku hoće li po svaku cenu javni servis ili ne. I da definiše, a već je počela pomalo da odstupa, to se više ne zove javni servis, to se ne zove radio i TV program, to se zovu audio i audiovizualne usluge. Prema tome, njihova prošla direktiva je nosila naziv direktiva o prekograničnoj televiziji. Ova koja je sad na snazi pre dve godine usvojena, obavezna naravno za članice, za nas ne, zove se direktiva o audiovizuelnim uslugama i oni u tekstu već upotrebljavaju izraz media like products, znači neki proizvodi koji liče na ono što mi zovemo mas medijski proizvod.
Jeste. E, kolega Radičeviću, kako vi gledate na ovu temu? Nije da se i vas ne tiče, dolazite iz štampanog medija.
Jeste,
da li će internet sve potopiti ovako kako profesor
razmišlja? Ja mislim da neće u tom tako fatalističkom smislu. Mislim da i štampa i elektronski mediji, baš zbog tog velikog uticaja interneta, koji sigurno neće padati, moraju da se prilagode. Odnosno da igraju na dva fronta, da jedan je onaj taj tradicionalni koji do sad znamo, a drugi je taj drugi front na internetu gde praktično i sadržaj prilagođavamo svemu tome. Mislim da koji mediji što ranije krene u sve to, lakše će dočekati taj talas koji kod nas ide polako. Mislim, američki eksperti za medije o tome pričaju kad, ne znam, na gostovanjima recimo u Srbiji, o tome su pričali još pre 2-3 godine, gde nama to zvučalo kao sve će biti na internetu, ma neće. Ali sad već vidimo da već to i tekako zalazi u nešto što je svakodnevica i u toj reformi kako radimo. Znači, prosto novinari će morati da se prilagode, da rade drugačije, jer sad vi imate pregršt nekih blogera koji vam daju sadržaj koji je liči na novinarski i mnogi će konzumenti to progutati kao pravu informaciju i sad je tu problem novinara koji mora da bude i brži od tog blogera koji je negde možda na licu mesta.
A u svakom slučaju da proveri informaciju, što je prvo pravilo čega se oni ne drže.
I da objasni zašto se nešto dešava. E, u tome je prednost novinara u odnosu na te blogere, što je bi morao da taj odgovor na pitanje zašto sve to dešava i kuda to sve vodi. Jednostavno morati novinar više, mogu da vam ispričam priču jednog mog kolege koji je izveštavao iz Trga Tahrira u vreme protesta u Egiptu i on je bio zaprepašćen jer video je kolegu iz jednog hrvatskog dnevnog lista koji već uveliko ima kameru, snima, odmah posle toga na laptopu montira taj prilog, to je u stvari snimak za njihov sajt, posle piše za sajt pa piše za samu dnevnu novinu. To kod nas dolazi, mi to moramo. On je bio u svojim onako veoma iskusan novinar, bio je malo iznenađen jer je
jedan kompletan pristup i rad u stvari na više razboja, na više medija istovremeno. To je možda i ova emisija kao i sve emisije Radio Beograda mogu se čuti na našem podcastu, evo prilika je da podsjetim rts.rs. E sad ima još jedno pitanje koje bih voljela da čujem vaš komentar. Očekuju se novi zakoni u oblasti informisanja kod nas, zakon o javnom informisanju i medijima. Profesore, šta on donosi?
Ne očekuje se samo on, očekuje se set medijskih zakona, kako to vole da kažu i novinari i političari. A to bi značilo da pored ovoga koji ste pomenuli, dolazi još i zakon o elektronskim audiovizuelnim medijima i još jedan koji je isto možda i najbitniji za medije, uvek dobije najmanje pažnje, a to je zakon o oglašavanju. Jer ako tog novca treba svi da se spasu, onda je on najbitniji i njegove odredbe su najrigoroznije. Tu je situacija sledeća. Na zakon o javnom informisanju i medijima, onako kako je napisan i kako je posle javne diskusije i recenzije iz Evropske unije rečeno, prilično je dobar. Ostalo je da se na nekoliko mesta gde se sukobljavaju interesi razreši da li je prenormiran, šta sve to treba izdavač da da u registar medija, koje podatke treba da zna javnost, da li je moguće sad sprečavati po prodatom tiražu nedozvoljeno objedinjavanje novina. Ja sam u onoj manjini koja smatra da je to sve tehnologija pregasila. Jer evo slušam kolegu, vi mu postaviste pitanje, odgovor na to vaše pitanje, internet nije uništio štampu, on je pretio da je dotuče. A danas imate, kažu, pozitivna vest, odlična vest. Pada mi tiraž, ali mi pretplata raste. To znači novine, taj Financial Times, ne, ali neki drugi, Huntington Times, New York Times, a videli su da ne mogu da prodaju papirne primerke, ogradili su sadržaj na web sajtu firewallom i traže da im date pretplatu, kako se tamo i pre kupovala novina, natenu na godinu dana, i onda dobijate bezgranično na sajtu, i ako hoćete papirni primerak dobijate, a nedeljno izdanje sigurno. E sad mi tu kalkulišemo da li je nedozvoljeno objedinjavanje po prodatom tiražu, to uopšte ne može da bude pokazatelj nečijeg uticaja na građane ili javno mnjenje. Možda ima mali tiraž, a veliku posetu na online izdanju. Mm-hmm. I drugi možda ima kao kurir ogromni tiraž za naše uslove, kažem, ogromni, to je sve smešno za svetske, a nikakvu posetu na web sajtu. Tako da ako hoćete pragove i takve stvari, to tehnologija više ne može da izdrži. Problematičan je ovaj drugi o radio i televiziji, tako da ga zovem, mm-hmm. jeli, elektronski meni. Mm-hmm. Tu se situacija završila tako da je napravljena jedna pristojna verzija u kojoj se pošlo od objektivne činjenice da mi možemo da biramo ili da se spašava javni servis ili da propadne, ili da ga Srbija ima ili da ga nema. Ne treba taj dekret ko Grčko. I tu se podelila ta radna grupa tačno po šavu koji ide između, ajde kažemo, ljudi za koje kažu da smo stručnjaci, nezavisni predstavnici civilnog društva, bez konflikta interesa, nezainteresovani za egzistenciju putem medija i tako dalje, i grupe koje, dela grupe radne koja je došla iz ministarstva, znači gde su ljudi koji su po nekim drugim kriterijumima pridruženi grupi. Oni nisu imali snage i volje da se suprotstave vodećoj stranci i lideru te stranke koji je rekao nema više TV pretplate u predizbornoj kampanji, i onda je rekao ja ću biti dosledan i nema te pretplate. I onda je iz tog zakona o elektronskim medijima izvučen jedan deo, kao što su bila poglavlja samo o vrsti medija koji se zove javni servis. A oni su sad sve to izvukli da bi napisali onako kako
od,
je rečeno.
Od jeseni da će on, budžet, privremeno, budžet. Pa će se vidjeti šta dalje.
Bilo I sad bi još... imamo dve verzije što će zbuniti i građane i javnost, ali hoću da kažem samo i to, da i da nisu to izvukli, i mi smo predvideli da prvo, da ako jednom ukinete pretplatu, teško ćete ikad više uvesti.
Da. E, ovdje ćemo morati da se zaustavimo, ističe nam vreme predviđeno za ovaj razgovor, a svakako bi bilo još toga što bih mogla da vas pitam. Najlepša vam hvala što ste odvojili vaše vreme i što ste bili moji gosti. Profesor Miroljub Radojković sa Fakulteta političkih nauka, Nenad Radičević, novinar politike. Vi ostanite uz Radio Beograd 1, sledi Pop Karuseli, moja koleginica Kaća Epštajn. U središtu pažnje ponovo sutra Slobodan Nikolić i tema vezana za ekologiju i zaštitu životne sredine. Dragan Radulović, Gordana Kojić i Ivana Pribićević žele vam prijatno večer.